หนังที่ประสบความสำเร็จเพราะไม่ยึดเนื้อหาตามต้นฉบับเป็นที่รู้กันดีทั้งผู้สร้างและผู้ชมว่าถ้าหนังเรื่องไหนมีต้นทุนเป็นบทที่ดีก็เท่ากับประสบความสำเร็จไปครึ่งทางแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าผู้สร้างจึงนิยมที่จะซื้อลิขสิทธิ์นิยายดังการ์ตูนฮิตหรือแม้แต่บทหนังเรื่องเยี่ยมจากมือเขียนบทที่มีผลงานขึ้นหิ้งที่เพียงแค่พล็อตไม่กี่หน้าสตูดิโอก็ต้องแย่งกันประมูลสิทธิ์แน่นอนที่ว่าสตูดิโอยอมควักกระเป๋าจ่ายค่าลิขสิทธิ์เรื่องเหล่านี้หลักล้านเหรียญเพราะนอกจากจะมั่นใจว่าได้เนื้อหาที่สนุกน่าติดตามแล้วยังได้แฟนหนังสือแฟนการ์ตูนตามมาดูเรื่องราวที่รักในเวอร์ชั่นภาพยนตร์อีกด้วยแต่เราก็รู้กันดีว่าในขั้นตอนดัดแปลงนิยายหรือการ์ตูนเหล่านี้มาเป็นบทภาพยนตร์นั้นบางเรื่องก็ต้องผ่านมือเขียนบทหลายคนจนกว่าสตูดิโอจะพอใจแต่เมื่อผ่านขั้นตอนนี้เนื้อหาบางส่วนบางตอนก็ต้องถูกกระตัดทอนหรือดัดแปลงจนต่างไปจากเรื่องราวต้นแน่นอนว่าเจ้าของเรื่องจะไม่ถูกใจที่ผลงานตัวเองถูกดัดแปลงกลายเป็นดราม่าระหว่างผู้เขียนที่เป็นเจ้าของเรื่องกับสตูดิโอผู้สร้างมานักต่อนักก็ไม่ส่งผลดีนักในขั้นตอนการทำการตลาดของหนังส่วนใหญ่หนังก็มักจะคว่ำตอนออกฉายแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะลงเอยแบบนี้ก็มีบ้างที่ดัดแปลงเนื้อหาจากต้นฉบับแล้วหนังก็ออกมาถูกใจบรรดาผู้ชมและนักวิจารณ์จนได้เงินได้รางวัลและนี่คือหนังฮอลลีวูด9เรื่องที่ประสบความสำเร็จเพราะไม่แคร์เนื้อหาต้นฉบับ1. Adaptation 2002เป็นหนังอีกเรื่องที่ได้นิโคลัสเคจมารับบทนำได้อย่างเหมาะสมแล้วช่วยยกระดับให้หนังน่าสนใจขึ้นเพราะยังอยู่ในยุครุ่งเรืองของเคจอะแดปตันเป็นผลงานขึ้นหิ้งของคู่หูคู่แปลกในวงการฮอลลีวูดผู้กำกับสไปจอนซี่สไปโจนและมือเขียนบทชาลีคอฟแมนที่เคยประสบความสำเร็จร่วมกันมาแล้วก่อนหน้านี้กับบีอิงจอนมาโกวิช1999แม้ว่าผลงานเรื่องนี้จะดัดแปลงมาจากหนังสือที่บันทึกจากเหตุการณ์จริงเรื่อง The Orchid Thief ผลงานของซูซานออลีนเนื้อหาในหนังสือนั้นเล่าเรื่องราวของจอห์นลาโรสนายหน้าขายดอกกล้วยไม้ที่โดนตำรวจจับกุมเหตุเพราะพยายามขโมยกล้วยไม้ผีอเมริกา Ghost Orchid มาเพาะพันธุ์ขายซึ่งเป็นกล้วยไม้ป่าพันธุ์หายากแต่คอฟแมนก็ไม่ได้ดัดแปลงบทภาพยนตร์มาตามเนื้อหาในหนังสือแต่เลือกจะดัดแปลงในทิศทางที่ประหลาดและไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะชาลีคอฟแมนใส่ตัวเองลงไปเป็นบทนำของเรื่องแล้วให้นิโคลัสเคจรับบทเป็นตัวเขานักเขียนบทภาพยนตร์ที่กำลังเคร่งเครียดกับการดัดแปลงนิยาย The Orchid Thief ให้ออกเป็นบทภาพยนตร์ซึ่งไอเดียหลุดโลกนี้ก็ทำเอาออลีนช็อกไปเหมือนกันแต่สุดท้าย Adaptation ก็ได้พิสูจน์คุณค่าของตัวมันเองด้วยการกวาดมา65รางวัลจากทุกเวทีซึ่งรวมไปถึงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายที่ตกเป็นของคริสคูเปอร์ผู้รับบทเป็นจอห์นลาโรสและแน่นอนว่าชาลีคอฟแมนก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมด้วย 2. Mary Poppins 1964คงไม่ต้องอธิบายว่าแมรี่ป๊อปปินส์เป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเพียงใดผ่านมาถึงวันนี้หนังก็มีอายุ57ปีแล้วต่อให้ใครที่เกิดไม่ทันก็ยังได้รู้ถึงกิตติศัพท์ของหนังเรื่องนี้กันเป็นอย่างดีขณะที่ว่าผ่านมา51ปีแล้วหนังยังมีแมรี่ป๊อปปินส์รีเทิร์นภาคต่อตามมาได้ในปี2018แมรี่ป๊อปปินส์เป็นนิยายชุดสำหรับเด็กเขียนโดย P.L. Travers หนังสือออกมาตั้งแต่ปี1934จนถึง1988เป็นนิยายที่เด็กๆทั่วโลกในยุคนั้นชื่นชอบรวมไปถึงบรรดาลูกๆของวอลต์ดิสนีย์เจ้าของอาณาจักรดิสนีย์ด้วยลูกๆก็ขยันขยอให้พ่อดัดแปลงแมรี่ป๊อปปินส์เป็นภาพยนตร์คุณพ่อวอลต์ก็ตามใจลูกๆด้วยการติดต่อหวานล้อมขอซื้อลิขสิทธิ์จากเทรเวอร์สมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ตัวเทรเวอร์สนั้นหวงแหนนิยายของเธอมากและยืนกรานปฏิเสธมาโดยตลอดเรื่องราวช่วงนี้ระหว่างวอลต์ดิสนีย์กับ P.L. Travers ถูกหยิบมาสร้างเป็นภาพยนตร์ Saving Mr. Banks ปี2013ได้นักแสดงมากฝีมือทอมแฮงค์และเอมม่าทอมสันมารับบทนำเป็นหนังที่สนุกมากเรื่องหนึ่งในที่สุดวอลต์ดิสนีย์ก็ใช้วาทศิลป์หวานล้อมจนเทรเวอร์สมอบลิขสิทธิ์มาให้จนได้แต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเพราะบุคลิกลักษณะของแมรี่ป๊อปปินที่เทรเวอร์สบรรยายไว้ในนิยายนั้นภาพลักษณ์ภายนอกของเธอเป็นคนใจร้ายและเยือกเย็นแต่ซุกซ่อนความพิศวงไว้ภายในลึกๆและด้วยภาพลักษณ์อันโดดเด่นของแมรี่ป๊อปปินนี่ละที่ผิดกับแนวทางหนังเด็กและครอบครัวของดิสนีย์และยิ่งได้จูเลียแอนดรูนักแสดงสาวชื่อดังยินยอมมารับบทเป็นแมรี่ป๊อปปินอีกด้วยวอลต์จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแมรี่พ่อปินให้เป็นพี่เลี้ยงที่สดใสเรืองร่าตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ในหนังสืออย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่าย่อมไม่เป็นที่พอใจของ P.L. Travers เจ้าของเรื่อง แต่สุดท้ายวอลต์ดิสนีย์ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ของเขาไม่ผิดพลาดหนังเป็นที่ถูกอกถูกใจผู้ชมทั่วโลกและกลายเป็นหนังไลฟ์แอคชั่นเรื่องแรกของดิสนีย์ที่ประสบความสำเร็จแถมยังได้5ออสการ์อีกด้วยหนึ่งในนั้นก็คือรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของจูลี่แอนดรูจนทุกวันนี้ผู้ชมทั่วโลกต่างก็จดจำแมรี่ป๊อปปินส์ได้ในฐานะหนังคลาสสิกของวอลต์ดิสนีย์ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่าเคยมีนิยายต้นฉบับมาก่อนด้วย3. Blade Runner 1982 Blade Runner จัดได้ว่าเป็นหนังไซไฟที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งที่ฮอลลีวูดเคยสร้างออกมาเช่นเดียวกับ Mary Poppins เรื่องก่อนหน้านี้ที่แม้ว่าจะผ่านไปหลายทศวรรษแล้วแต่หนังก็น่าจะยังมีศักยภาพเรียกแฟนเดนตายจากหนังต้นฉบับและคนรุ่นใหม่ให้มาดูหนังภาคต่อจึงได้สร้าง Blade Runner 2049ตามออกมาในปี2017ทิ้งช่วงห่างจากภาคแรกถึง35ปีย้อนกลับไปที่ Blade Runner ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อดัง Do Android Dream of Electric Sheep ของปรมาจารย์นักเขียนไซไฟระดับโลกฟิลิปเคดิกได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี1968เป็นเทรนด์นิยมมาตั้งแต่ยุคโน้นแล้วว่านิยายที่ขายดีก็มักจะถูกซื้อมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ซึ่งดิกก็บอกปฏิเสธบรรดาผู้สร้างมานักต่อนักเหตุเพราะเขาไม่เชื่อมั่นในทีมผู้สร้างฮอลลีวูดที่อาจจะไม่ซื่อสัตย์ต่อเนื้อหาในนิยายของเขาจนกว่าเขาจะได้มีสิทธิ์มีเสียงในขั้นตอนการสร้างด้วยจนมาบรรลุข้อตกลงกับ Warner Studio ดิกได้สิทธิ์ในการอ่านและอนุมัติบทภาพยนตร์ก่อนสร้างซึ่งดิกก็ตีบทุกกลับไปหลายรอบจนเวอร์ชั่นสุดท้ายอยู่ในความรับผิดชอบของเดวิดพีเพิลแต่โชคร้ายที่ดิกเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกอยู่ในสภาพแน่นิ่งไม่ได้สติโปรเจกต์หนังจึงเดินหน้าโดยไม่ต้องรับความเห็นชอบจากดิกอีกต่อไปและบทเวอร์ชั่นสุดท้ายก็ดัดแปลงจนห่างไกลจากนิยายต้นฉบับที่เล่าเรื่องริกเดคคาร์ดตำรวจอนาคตที่คอยตามล่าเหล่าเรพลิแคนต์แอนดรอยที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์จนไม่สามารถสังเกตได้และอีกบทบาทเด่นก็คือจอห์นอิซิดอร์มนุษย์โลกที่คอยให้ความช่วยเหลือเหล่าแอนดรอยหลบหนีการตามล่าของเดคคาร์ดซึ่งเรื่องราวของทางฝั่งอิซิดอร์นั้นเล่ามุมมองในฝั่งตรงข้ามกับเดคคาร์ดเลยแต่ทีมผู้เขียนก็เล็งเห็นว่าสมควรตัดเรื่องราวของไอซิดอร์ออกไปเสียแล้วมาใช้เวลาทำให้ตัวละครแอนดรอยดูมีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์มากขึ้นดังที่เราเห็นผ่านบทบาทรอยแบตตี้ของรัตเกอร์ฮาวเออร์ที่สามารถหลั่งน้ำตาได้ผลกลับกลายเป็นว่าเนื้อหาของหนังกลับดูทะเยอทะยานไปไกลเสียยิ่งกว่านิยายต้นฉบับเสียอีกทำให้ Blade Runner เป็นอีกหนึ่งหนังคลาสสิกที่ได้รับการกล่าวขวัญและยกย่องมาจวบจนปัจจุบัน4. ภูเฟรมโรเจอร์แรบบิท 1988โรเบิร์ตซีเมกกี้คือผู้กำกับที่สร้างปรากฏการณ์มากมายในโลกภาพยนตร์ฮอลลีวูดเขาสร้างชื่อเสียงจากหนังไตรภาค Back to the Future ย้อนไปในปี1988หลังจากเขาเสร็จสิ้นงาน Back to the Future ภาคแรกซีเมกกี้ยังไม่ตัดสินใจสานต่อ Back to the Future II แต่ยังสนุกอยู่กับงาน CG ที่น่าตื่นตาในโลกภาพยนตร์ผลงานต่อไปของเขาจึงเลือกที่จะทดลองเล่นกับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยการสร้างหนังที่คนแสดงร่วมกับตัวการ์ตูนออกมาเป็นภาพยนตร์เฟรมโรเจอร์แรบบิทที่นับว่าตื่นตาตื่นใจผู้ชมอย่างมากในวันนั้นหนังดัดแปลงมาจากนิยายหูเซนเซอร์โรเจอร์แรบบิทผลงานของแกรี่เควูตีพิมพ์เมื่อปี1981แต่ก็เป็นการดัดแปลงที่หยิบเข้าโครงเรื่องมาแบบผิวเผินเท่านั้นเพราะว่าเนื้อหาในหนังสือนั้นหม่นกว่ามากออกแนวฟิล์มนัวเลยในขณะที่หนังออกมาในแนวสดใสเจิดจ้าตัวละครมีสีสันสดใสที่จำเป็นต้องออกมาในทิศทางนี้เพราะหูเฟรมโรเจอร์แรบบิทคือหนังที่พยี่ห้อดิสนีย์นั่นเองจะต้องเป็นหนังที่ดูได้ทั้งครอบครัวก็กลายเป็นว่าดิสนีย์ตัดสินใจถูกอีกครั้งที่ไม่ยึดเนื้อหาทั้งหมดจากนิยายต้นฉบับแล้วเน้นจุดขายไปที่เทคโนโลยีใหม่ที่จับตัวการ์ตูนมาแสดงร่วมกับคนได้พร้อมทั้งขายทีมนักแสดงชื่อดังในยุคนั้นทั้งบอบฮอสกินคริสโตเฟอร์ลอยและโจแอนนาแคสซิดี้พอหนังออกฉายก็ประสบความสำเร็จอย่างมากหนังเป็นที่ชื่นชอบทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์กวาดรายได้ไป329 ล้านเหรียญจากทุนสร้างเพียง70 ล้านเหรียญไม่เพียงแค่นั้นยังคว้าออสการ์มาได้อีก4ตัวด้วย 5. Forrest Gump 1994 นี่ก็อีกเรื่องที่เป็นผลงานของผู้กำกับโรเบิร์ตเซเมคคิสกับฟอเรสต์กัมอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่คนทั่วโลกหลงรักตลอดกาลแต่แทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าฟอเรสต์กัมมีต้นฉบับเป็นนิยายชื่อเดียวกันของวินสตันกรูมตีพิมพ์เมื่อปี1986ตัวหนังสือไม่ประสบความสำเร็จนักขายได้ประมาณ 10,000 เล่มแค่นั้นแต่พอดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แล้วยอดขายก็พุ่งทะยานเกิน1ล้านเล่มเดิมทีนิยายฟอเรสต์กัมก็เป็นที่สนใจของผู้สร้างภาพยนตร์หลายรายเคยเอาไปเสนอให้ผู้กำกับเทอร์รี่จินเลียมแต่ก็ถูกบอกปฏิเสธจนมาถึงโรเบิร์ตเซเมคคิสที่ตอบรับกำกับแต่ขอดัดแปลงเนื้อหาจากหนังสือไปในทิศทางของเขาเองแต่ยังคงหัวใจหลักของเรื่องราวไว้ว่าฟอเรสต์กัมเป็นชายหนุ่มหัวทึบแต่สมรรถะและอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ช่างบังเอิญไปมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์เสียมากมายส่วนที่แตกต่างจากหนังสือหลักๆเลยก็คือเน้นหนักไปที่ตัวฟอเรสต์กัมมากขึ้นและปรับโทนให้ดูสดใสมากขึ้นเพราะในหนังสือนั้นเนื้อหามืดมนกว่ามากเพราะเขียนให้กัมใช้ยาเสพติดเล่นการพนันแล้วก็ยังเคยไปเป็นนักมวยปล้ำด้วยบวกกับหนังได้ทอมแฮงค์มารับบทเป็นฟอเรสต์กัมการเขียนให้กัมเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ดูจะเข้าทางกับทอมแฮงค์ซะมากกว่าและน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคนดูหนังก็เลยเพิ่มเนื้อหาด้านชีวิตรักของกัมเข้ามาแต่ก็ยังคงเน้นด้านศีลธรรมในตัวกัมออกมาให้ผลสำเร็จของฟอเรสต์กัมเป็นที่ประจักษ์กันดีอยู่แล้วหนังใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่50ล้านเหรียญแต่กวาดรายได้ทั่วโลกไปมากถึง678ล้านเหรียญและคว้าไปได้ถึง6รางวัลออสการ์ซึ่งรวมถึง3สาขาใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมทุกวันนี้วลีคำคมต่างๆจากในหนังก็ยังคงวนเวียนอยู่ในโลกออนไลน์และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป6. วิลลี่วองก้าแอนด์เดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่1971บรรดานักอ่านหลายคนรู้จักชื่อเสียงของโรอัลดาวกันเป็นอย่างดีในฐานะนักเขียนนิยายและเรื่องสั้นสำหรับเด็กเขามีงานเขียนที่โด่งดังระดับโลกหลายเรื่องเช่นเอ็มทิวดาเจนแอนด์เดอะจายแอนด์ปีชแฟนตาสติกเมอร์ฟ็อกและวิลลี่วองก้าแอนด์เดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่ซึ่งล้วนแต่ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แล้วทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องหลังนี้กลายเป็นภาพยนตร์หลังจากหนังสือออกมาได้เพียง7ปีเท่านั้นและกลายเป็นภาพยนตร์คลาสสิกที่ถูกกล่าวขวัญต่อเนื่องมา4ทศวรรษเหตุหนึ่งที่หนังประสบความสำเร็จนั่นก็เพราะเรื่องราวที่มีเสน่ห์บรรดาตัวละครที่มีสีสันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ดีสำหรับหนังที่สมาชิกครอบครัวจะเปิดดูด้วยกันได้อย่างไม่มีพิษภัยแต่เรื่องที่น่าประหลาดใจก็คือแม้ว่าหนังจะประสบความสำเร็จแต่โรอัลดานกลับไม่รู้สึกภูมิใจไปกับหนังซ้ำยังประกาศขอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้เพราะเขาไม่พอใจที่ผู้สร้างดัดแปลงเนื้อหาจนต่างจากต้นฉบับดั้งเดิมของเขาไปอย่างมากแต่ถ้าย้อนกลับไปศึกษาราวเรื่องแล้วก็ตำหนิผู้สร้างไม่ได้ด้วยในกรณีนี้นั่นก็เพราะ Warner Studio ผู้สร้างเองก็ให้เกียรติกับโรอัลดานด้วยการให้เขารับหน้าที่ดัดแปลงนิยายของตัวเองมาเป็นบทภาพยนตร์แต่เมื่อใกล้ถึงวันต้องเปิดกล้องแล้วดานก็ยังเขียนบทไม่เสร็จทำให้ Warner ต้องใช้วิธีการขั้นเด็ดขาดส่งงานต่อให้กับเดวิดเซลเซอร์มือเขียนบทอีกคนหนึ่งตรงจุดนี้และที่ทำให้ดานไม่พอใจเพราะเซลเซอร์เพิ่มฉากใหม่ๆเข้าไปในเรื่องอย่างเช่นห้องเครื่องดื่มมหัศจรรย์ฟิกซี่ดริงค์ลิฟติ้งและสายตัวละครสลับเวิร์ดกลับเข้าไปในเรื่องราวในบทบาทตัวแทนบริษัททำขนมผู้เป็นคู่แข่งของวิลลี่วองก้าองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้หนังวิลลี่วองก้าแอนด์เดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่ประสบความสำเร็จก็คือยีนวิลเดอร์ที่ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของวิลลี่วองก้าได้ออกมาน่ารักและมีเสน่ห์เป็นตัวละครหลักของเรื่องที่ผู้ชมจะไม่มีวันลืมการแสดงของเขาสะกดผู้ชมได้อยู่หมัดได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาปรากฏตัวบนจอจากความสำเร็จของวิลลี่วองก้าแอนด์เดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่ทำให้ผู้กำกับทิมเบอร์ตันอยากจะรีเมคตามวิสัยทัศน์ของเขาเองออกมาเป็นชาลีแอนด์เดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่ในปี2005ได้จอห์นนี่เดฟมารับบทเป็นวิลลี่วองก้าและยึดเนื้อหาตามนิยายต้นฉบับมากขึ้นแต่หนังก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจต่อผู้ชมได้เท่าเวอร์ชั่นก่อนหน้า7 First Blood 1982ถ้าเอ่ยชื่อเฟิร์สบลาดบางคนอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่านี่คือแรมโบ้ภาคแรกก็จะทำให้ร้องอ๋อออกมาได้ในยุค 80s นั้นหนังสงครามเวียดนามค่อนข้างประสบความสำเร็จมีตัวอย่างเด่นๆก็เช่น Apocalypse Now และ The Deer Hunter ทางผู้สร้างก็เลยตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์นิยายเฟิร์สบลาดที่เขียนโดยเดวิดมอเรลตีพิมพ์เมื่อปี1972มาดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์ซีเอลซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออน7มิถุนายน2021 Evil Dead ภาคใหม่เริ่มถ่ายทำวันแรกที่นิวซีแลนด์ ปัญหาก็คือเนื้อหาในนิยายนั่นโหดเลือดสาดมากเพราะจอห์นแรมโบ้ในหนังสือนั้นเป็นทหารผ่านศึกจากสงครามเวียดนามที่โหดและบ้าเลือดมากแม้สงครามเวียดนามจะจบไปแล้วแต่สงครามสำหรับแรมโบ้ยังไม่จบเขาก็เลยเปิดศึกอีกครั้งในอเมริกาแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองเผอิญที่ว่าผู้สร้างได้ตัวซิลเวสเตอร์สตอลโลนมารับบทนำเป็นจอห์นแรมโบ้ขณะนั้นเขาก็ขึ้นแท่นเป็นนักแสดงมีชื่อเสียงแล้วเพราะตอนนั้นก็มีร็อกกี้ออกมาแล้วถึง3ภาคจะให้พระเอกอย่างสตอลโลนมาสวมบทเป็นทหารผ่านศึกบ้าคลั่งก็กลัวจะเสียภาพลักษณ์พระเอกแถวหน้าของฮอลลีวูดได้สุดท้ายตัวตนของจอห์นแรมโบ้ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ก็เลยต้องถูกขัดเกลาเสียใหม่ด้วยฝีมือของตัวสตอลโลนเองในฐานะที่เขาเป็นนักเขียนบทฝีมือดีคนหนึ่งผลงานบทภาพยนตร์ร็อกกี้ภาคแรกของเขาก็ได้เข้าชิงออสการ์มาแล้วด้วยจอห์นแรมโบ้ในเวอร์ชั่นของสตอลโลนก็เลยเป็นทหารผ่านศึกที่มีสภาพจิตใจบอบช้ำจากสนามรบเมื่อเขากลับมายังบ้านเกิดก็ยังต้องเผชิญกับความข่มเหงจากคนรอบข้างอีกด้วยคนดูก็เลยได้เห็นมุมมองทางฝั่งของจอห์นแรมโบ้ว่าเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำแล้วก็ได้รู้สึกเห็นใจเข้าใจว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจตอบโต้ในนิยายต้นฉบับนั้นจอห์นแรมโบ้เป็นฝ่ายเปิดฉากสังหารตำรวจแต่ในหนังนั้นเขาไม่ได้เป็นคนลงมือแต่กลับถูกสถานการณ์รอบด้านบีบบังคับให้ต้องตอบโต้แล้วที่สำคัญในหนังสือนั้นจอห์นแรมโบ้ตายตอนจบด้วยถ้าเดินเรื่องตามหนังสือเราก็ไม่ได้เห็นแรมโบ้สานต่อมาถึงภาค5นี่หรอก8 Devil Be Blood 2007ผลงานเกริกเกียรติของพอลโทมัสแอนเดอร์สันพอลโทมัสแอนเดอร์สันและแดเนียลเดย์ลูอิสในปี2007ที่เข้าชิงออสการ์ถึง8รางวัลและคว้ามาได้2รางวัลคือถ่ายภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมซึ่งครั้งนี้คือออสการ์ตัวที่2จากทั้งหมด3ตัวของแดเนียลเดย์ลูอิสหนังดัดแปลงมาจากนิยายรุ่งดึกดำบรรชื่อออยผลงานของอัปตันซินแคลร์ที่ออกมาตั้งแต่ปี1926นู่นเลยในนิยายนั้นเล่าเรื่องราวผ่านสายตาของเจมอโนรอสจูเนียเจมอโนรอสเจอร์ที่เติบโตมาท่ามกลางธุรกิจน้ำมันของพ่อเนื้อหาในหนังสือนั้นเน้นหนักที่การเมืองแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สอดแทรกเข้ามาตลอดเรื่อง80ปีหลังจากที่นิยายถูกตีพิมพ์ถึงได้ไปเข้าตาผู้กำกับพอลโทมัสแอนเดอร์สันที่เลือกหยิบมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แต่ก็แค่หยิบยกมาเพียงเขาโครงเรื่องเท่านั้นแล้วเขียนให้ตัวเอกของเรื่องคือแดเนียลเพลนวิลล์บทบาทของแดเนียลเดย์ลูอิสนักธุรกิจเจ้าของกิจการน้ำมันผู้ใจคอโหดเหี้ยมมีความมุ่งหวังเดียวในชีวิตคือขยายกิจการขุดเจาะน้ำมันของเขาให้ยิ่งใหญ่ที่สุดและจัดการกับทุกคนที่อุปสรรคซึ่งแน่นอนว่าลูอิสสามารถทำให้แดเนียลเพลนวิลล์กลายเป็นตัวละครที่น่ารังเกียจที่สุดมีความละโมบที่สุดที่เคยปรากฏบนจอภาพยนตร์แต่ถึงอย่างนั้นตัวละครนี้ก็สามารถสะกดคนดูให้เกาะติดอยู่กับเขาได้จนตลอดเรื่องสิ่งที่แตกต่างอย่างมากจากนิยายต้นฉบับคือผู้สร้างเลือกละทิ้งเนื้อหาในส่วนการเมืองแล้วมาเน้นหนักที่ความบาดหมางระหว่างเพลนวิลล์กับพอลซันเดย์นักบวชผู้เป็นอริกับเขาผลลัพธ์ก็อย่างที่หลายคนได้ชมกันไปแล้วบรรดาผู้ชมและนักวิจารณ์ต่างยกให้ Devil Be Blood เป็นหนังที่ดีที่สุดในปี2007หรืออาจจะดีที่สุดในยุค2000เลยและเป็นที่แน่ชัดว่าหนังสามารถสร้างคุณค่าให้ตัวมันเองได้เหนือกว่านิยายต้นฉบับไปหลายเท่าตัวนัก 9. The Shining 1980ถ้าพูดถึงหนังที่บทภาพยนตร์ดัดแปลงแบบทิ้งห่างเนื้อหาต้นฉบับแล้วละก็เราจะขาดชื่อของ The Shining ไปไม่ได้เพราะนี่คือผลงานของปรมาจารย์นักเขียนนิยายสยองขวัญสตีเฟนคิงส่วนผู้กำกับก็คือสแตนลีย์คูบริกผู้กำกับชั้นครูที่ผู้คนทั้งวงการให้การยอมรับนับถือมีผลงานระดับขึ้นหิ้งมากมายมาตลอดการทำงานทั้งสปาร์ตาคัส 2001 A Space Odyssey และ A Clockwork Orangeเมื่อคู่บริกผู้ที่ผ่านหนังมาแทบทุกแนวแล้วอยากจะลองทำหนังสยองขวัญดูบ้างเขาก็เลือกหยิบนิยาย The Shining มาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แต่คู่บริกก็เอาแค่เนื้อหาบางส่วนจากนิยายคงไว้ในหนังของเขาแล้วก็เล่าเรื่องราวจากนั้นผ่านวิสัยทัศน์ของเขาเองไม่สนใจแม้ว่าสตีเฟนคิงจะนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างบริหารเรื่องนี้ด้วยในที่สุดคู่บริกก็ลงมือเขียนบทภาพยนตร์ด้วยตัวเขาเองคงเนื้อหาจากนิยายต้นฉบับไว้เพียงแค่เรื่องของแจ็คทอร์เรนซ์พาครอบครัวมาอยู่ที่โรงแรมในหุบเขาห่างไกลความเจริญแค่นั้นส่วนฉากสยองขวัญต่างๆในเรื่องล้วนเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแน่นอนว่าเมื่อนิยายตัวเองถูกปู้ยำเช่นนี้สตีเฟนคิงต้องไม่รู้สึกพอใจเขาให้สัมภาษณ์ว่านี่คือบทภาพยนตร์ดัดแปลงที่แย่มากและเป็นหนังจากนิยายของเขาที่เขาเกลียดเรื่องหนึ่ง แต่เมื่อหนังได้ออกฉายก็ได้รับเสียงกล่าวขวัญที่บรรยากาศความน่ากลัวของหนังที่ส่งผ่านออกมาให้คนดูขนลุกได้รวมไปถึงการแสดงของแจ็คนิโคลสันในบทแจ็คทอร์เรนซ์ที่ถ่ายทอดความบ้าคลั่งออกมาได้น่ากลัวแต่ในวันที่ออกฉายนั้นเสียงจากนักวิจารณ์ยังมีปะปนกันทั้งฝ่ายที่ชอบและฝ่ายไม่ชอบแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเดอะชายนิ่งก็ได้รับเสียงชื่นชมจากคนรุ่นต่อมาและถูกยกย่องให้เป็นหนังสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งกลายเป็นผลงานมาสเตอร์พีซอีกเรื่องของสแตนลีย์คูบริกและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นจากยุค pop culture ถึงขนาดที่ว่าสตีเวนสปิลเบิร์กยังเลือกหยิบฉากในโรงแรมมาใส่ไว้ในหนัง Ready Player One ของเขาอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง